Anne, hvorfor er vi her?
Fordi vi overlever.
Du lytter til prologen på podcastserien Du er en overlever. En serie udviklet af Jonas Baltsløv og psykolog Anne Hase. Teknik og redigering Sir Ogliveren. Serien er baseret på bogen af samme navn af psykolog Anne Rebecca Jæger Hase og Katrine Sindal. Prologen hedder Hvorfor? God fornøjelse.
Anne, hvorfor sidder vi her?
Jamen, jeg kan ikke starte med at fortælle om den gang, hvor jeg slog en hund ihjel. Ja, det gør vi jo dybest set, fordi vi overlever af dem, der var før os.
Ja. Altså i det store hele, eller hvad tænker du sådan?
Det er både i det store hele, men det er også lige her. Det var min far og mor, der klarede sig.
Ja.
Det var også min mor og morfar. Det var deres forældre før dem. De nåede i hvert fald at få et barn, som nåede at blive kønsmoden. Og som overleve. Og sådan gik det bagud. Så vores forfædre, der er her i studiet, de er klar først og anden istid. Det vil sige, de sultede ikke ihjel, de frøs ikke ihjel, de blev ikke taget af vildt dyr. Det gjorde de måske nok, men de havde nået at få en datter. Den datter, hun blev kønsmoden. Hun klarede sig også igennem tiden med sabeltigerne og alle de andre store dyr, der var på det tidspunkt. Hun eller han dør ikke. De klarer sig. Kønsmoden afgiver sæden eller fører en datter, en søn, som klarer sig igennem tiden, corona, go home, med pest, kolera, kopper, spedalskhed. Deres immunforsvar, vores forfædres immunforsvar, det var så stærkt. De døde ikke. Så der hele skævingen uddøde, der stod der fire tilbage, og måske var det nogle af vores forfædre. Vores forfædre, de er klar første verdenskrig, de klarer også anden verdenskrig. Så vi sidder her i dag, fordi vores tipoldemor, oldemor, mormor, mor har klaret den, så vi sidder her i dag. Dem, hvis forfædre ikke klarer sig, de er her ikke.
Det sætter jo ingenting i perspektiv, fordi når vi tænder medierne i dag og alt muligt andet, jamen, så er alting jo sagshus med så hårdt, og folk vælter rundt, og er der overhovedet en morgendag i morgen, og det er der også mange, der sidder selv og tænker. Men når du siger det på den måde, Anne, hvis de har overlevet alt det, hvis bare én har overlevet alt det.
Vores forfædre, de var stærke. De var heldige. De klarer sig. Så ja. Vi sidder her i dag, og vi kan så sige, i den her udvikling af at være menneske, der er vi gået hen og blevet klonens mest sociale pattedyr.
Ja.
Vores hjerne er super avanceret. Vores krop er designet til at overleve. Og noget af det, vi skal ind på senere, er jo, vi er ikke noget kampdyr. Vi har ikke nogen rovtænder. Vi har ikke klør. Vi er som sådan heller ikke et flugtdyr, for vi har ikke meget lange ben og en lille bit krop og kan løbe meget, meget hurtigt. Vi er et individ, som har klaret os muligvis på, at den nederste del af vores hjerne, den er jo 1 million år gammel. Vi slæver rundt på et museum. Det er det, der går i gang, hvis vi skal til køreprøve og få tynd mave, fordi vi tænker, vi er simpelthen så nervøse. Vores hjerne ved jo ikke, at det er en køreprøve. Der er jo ikke kommet, altså gennem evolutionen, så er bilen vel 2-3 generationer gammel. Men vi reagerer, som om der var et vildt dyr efter os. Vi får den her dårlige mave, vi svæver under armene, fordi vi bliver bange, og det aflæser kroppen. Der er far på færre. Det er som en bange køreprøve. Det er en af de ting, der gør, at når vi går rundt med det her gamle museet, så er vi nogle gange, så kan man blive irriteret over, at ens krop reagerer. Men den reagerer, som den skal. Den reagerer på at få mig til at overleve.
Jamen sidder du der og siger, at det er helt normalt at have det sådan?
Det er fuldstændig normalt. Det er fordi, du har en krop, som dine forfædre lagde al den her erindring ind i, og al den her kunden, som når du bliver smidt i hernede i rugkøben i det kolde vand, så starter du med at forbrænde det brune fedt, der sidder om i nakken. Det er ikke sikkert, du nogensinde skal bruge det, fordi du ryger aldrig en balje koldt vand. Men du har det liggende som en ressource. Du har et immunforsvar, som er utroligt teknisk dygtig til at klare, jamen, altså hvad som helst. Du kan enten avle børn, eller du kan opfoste foster i din mave, hvis du er kvinde. Du kan ikke se farver, når det er mørkt. Det kan du, så snart lyset kommer. Du får gåsehud. Sådan en gammel erindring fra den gang, vi havde mere pels på, at børsterne rejser sig. Når det er, du bliver bange, så åbner din binyre sig, der strømmer kortisol ud. Det er præstationsfremmende hormon. Så er du bare det kvikkere. Når du lige har født et barn, så er kvindernes hørelse skruet op, fordi vi har ikke altid haft babyalarmerne. Så hun skal kunne høre, hvis hun går ud og væk fra barnet, så skal hun høre, om der er far på færde, eller om barnet bare er sultent. Vi har utrolig mange ting, blandt andet en anden ting, at kvinder, når de græder, løsner et sporstof i tårerne, som mændenes autonome nervesystem opfatter. Så da vores formødre ikke har kunne klare sig imod jer hanner, fordi I har været større og stærkere, så kan vi manipulere hormonelt, så vi kan græde. Og når vi gør det, så sænker vi mandens kønshormon, testosteron, så han måske ikke så voldelig. Måske har vores formødre lavet det her for at undgå voldtægter, slå deres børn ihjel, at de ikke tog deres mad. Jeg ved det ikke. Men det er bare noget, det vores krop kan, fordi når vi ser her smart i tøjet og med neglelak på og en mobiltelefon i baglommen, så er alligevel 80-90% af alt, hvad der sidder her med hovedtelefonen på, instinkter. Så ja, jeg er en direkte historie af mine forfædres udvikling. Jeg har min ældgamle hjerne, jeg har en nyere hjerne udenpå, og så har jeg det nyeste sæt. Det er derfor, mit hoved er så stort. Mine to hjernehalvdelen og hjernebakken, alt det har ikke altid været der. Det er en del af survival of the fittest, den der har tilpasset sig bedst, har overlevet. Så ja, vi der sidder i det her studie, vi er overlever. Vi er totalt designet til at klare stort set hvad som helst. Vi kan få tunnelsyn, vi kan få trængen, vi kan så mange ting psykisk, så vi kan klare den. Og det er ikke bare psykologiske kriser, men også farlige situationer. Men alt det her, det vil jeg gerne dykke ned i, når eksemplerne senere hen i den her podcast kommer til at handle om det. Du stillede mig nemlig et spørgsmål. Hvorfor sidder vi her? Det gør vi, fordi vi er så heldige, at vores forfædre overlever. Så helt derfor, så sidder vi to her. Men så har vi jo selvfølgelig også en interesse i at lave den her podcast. Og det er vel en af det næste spørgsmål, du skal stille mig.
Det var lige præcis det, jeg skulle til. Og derved ville jeg jo lige slå den krølle på halen. Det var jo, at dem, der jo skal ende med at lytte til det her. Mm-hmm. Når du sidder derude og tænker, hvad fanden har det med mig at gøre? Tillykke. Du er menneske. Og du har overlevet. Og du kan lytte til det her. Men Anne, hvad er ligesom din? Altså, alle de her ting, du kommer her og fortæller, og det lyder ganske spændende og lignende. Hvad fortæller du det ud fra? Altså, hvad har du ligesom til at bakke det op med?
Altså, på toppen er det jo, er jeg psykolog, og så har jeg skrevet en bog, som sjovt nok her, du er en overlever. Det er en bog om at være menneske. Men der er jo en grund til, at jeg skriver sådan en bog. Mm. Og det er rigtigt. Jeg var så heldig, at mine forældre fik bragt mig ind i den her verden. Jeg har overlevet. Og senere hen er der sket mig nogle ting i livet, som har gjort, at jeg er den, jeg er i dag, og har det her på hjertet. Og der vil jeg godt gå ned af. Det vil jeg gerne fortælle lidt om. Og som jeg startede med at sige, jamen, jeg skal da ikke sidde her og fortælle om den gang, hvor jeg slog en hund ihjel. Men det gør vi så alligevel. Vi drister os derude af, hvor man kan sige, man slår da ikke hunde ihjel. Jeg ved, der var mig bare lag, der har været på fjernsyn, hvis en høn får hovedet af. Mm. Og nu drister jeg mig ud i et hundedrab. Men her kommer en overlevelseshistorie. Og den kommer så af, at jeg er 14 år, jeg er ude og rige på min hest. Og hende, der har stallen, hun har taget sådan en stor boksehund til sig, som har stået i en stald og er blevet vel, godt og vel mishandlet af mennesker. Og den er blevet 3-4 år gammel, og den er fuldstændig krudtet. Så vi gør det nogle gange, når vi er ude og rige, så tager vi Jesper med. Han her Jesper. Og han går løs. Og så har jeg ham med en dag, og jeg vil lige inde på en mark og ligge og springe nogle små vandløb. Så jeg begynder at galopere, og hesten springer selvfølgelig over. Det synes Jesper så er sjovt. Og han havde så nogle gear indeni. Først så var der noget, der var sjovt, så blev det vildt. Og til sidst så kunne han blive et frådende raseri. Ja, han var vel tidligt skadet. Og jeg springer på min hest, og han løber efter. Så begynder han at løbe op, og så snapper han hen i mulen. Og hun slår selvfølgelig med hovedet. Det hisser ham op. Han bider mere. Så langer hun ham ind med forbenet, og så rammer hun ham. Og så kan jeg se på hans øjne, så nu er toget kørt her. Og jeg kender ham jo. Jeg har set ham bide nogle militærstøvler i stykker. Jeg har set ham, hvordan han kan blive. Det kan min hest godt mærke. Hun er jo ren instinkt. Så hun stopper. Og så tisser hun. Og så gør hun alt, hvad hun kan for at vise, hun har overgivet sig. Jeg kan ikke drive hende frem. Jeg kan ikke drive hende tilbage. Jeg kan ingenting. Jeg har ikke mere kontakt med den hest. Han hopper op og får hjørnetanden ind i hende bagfra og får flænget noget på hendes lår, og op, han er nærmest op og ligger op på krydset af hende. Han bider også i mit sadelunderlag, og han er også op omkring sadlen op foran og hive fat der i hendes manke, og hun dukker sig bare, hver gang han får tænderne i hende. Så tager han fat i min gummistøvle, det er den gammeldags gummistøvler, bag på lægene, og der hænger han fast. Og hvordan det her kan lade sig gøre, med min gummistøvler bliver flænset. Jeg sidder og holder fast i mit knæ for ikke at ryge ned. Og da han er færdig med det, han er lige på jorden, så løber han rundt, og så angriber han mig fra anden side. Hesten bløder, har overgivet sig, og jeg kan godt se, at det her det er rigtig, rigtig farligt. Jeg er så langt væk, der kommer ikke nogen mennesker. Det er ude i Nord. Der kommer ingen. Så der er kun mig og Jesper. Og han er helt skummende hvid om munden. Og jeg ved godt, han vil slå mig ihjel. Hvis jeg falder ned nu, så bliver jeg bidt. Så han springer op og laver et angreb helt op foran på mit lår. Og så tænker jeg sådan nu. Og jeg kommer ind i et overlevelsesgear. Jeg bliver kold, iskold, og hjernen bliver klart tænkende. Og så tager jeg fat i hans halsbånd og ind i kødet på ham med begge hænder, sparker bøjlerne af og lader mig glide med ned. Og så løfter jeg ham op, og jeg ved jo godt, hvor jeg skal ramme ham. Det skal jeg i buen. Så jeg puster luften ud af ham, og så sparker luften ud. Og til sidst kan jeg give slip, fordi der er ikke mere luft i ham, så han ligger ned. Og når man når derud i, at det her er sat på spidsen, det var Jesper eller mig, så er der i hvert fald et eller andet gammelt overlevelsesgear, at den her hund, det var den store bokserhund, han vejede 40 kilo, og jeg var en 14-årig pige, at den her hund skal ikke vinde. Den har ødelagt min hest, men, og min gummistøvel, de slasker rundt om benene på mig det efterår. Så jeg binder, og der kan jeg huske, at jeg tænker, hold op, fordi mine hænder ryster, men jeg får bundet tømmerne af, og får bundet dem rundt om hans hals og ind i halsbåndet. Og så er der en sø med en pæl, og så slæber ham derud. Så ligger han ud i det der kolde vand, han kan godt få hovedet op over. Og jeg har da nogle tanker af, at han dør, han ikke dør, og hvordan er det med det hele. Men det er forbi min tanke, fordi jeg skal have den hest hjem, og jeg skal sælge hjem. Så han ligger ude i vandet, og jeg ved, at han vil fryse, hvis der er liv i ham. Og så kan han ikke komme efter mig eller hende mere. Så går jeg hjem, og det tager vel en kvarter 20 minutter at gå hjem. Og så går jeg ind til hende, der ejeren, så siger Jesper ligger ude på Bent Nissens mark. Og hun kan se, at jeg bløder, og støvlerne er revet stykker og alt det der. Og så er de ude at hente ham, og så går der et par dage, så bliver han aflivet. Jeg har aldrig haft det dårligt over at gøre det. Tværtimod vil jeg sige, at jeg voksede af situationen. Jeg tænkte, hvis der nogensinde kommer nogen efter mig, hvis jeg nogensinde bliver overfaldet, så ved jeg, at jeg kan blive bange, men jeg kan blive presset så hårdt, at på et tidspunkt, så reagerer jeg. Da jeg lå mig glide med ned, der røg jeg ned sammen med en hund, der var i et kæmpe raseri, som var langt stærkere end mig. Og lige der, der var der et par sekunder, hvor jeg fik en erkendelse af, at jeg har et mod, når jeg bliver presset derud. Den anden del er, at jeg bliver meget mere end 14 år, jeg bliver 33, og der har jeg stadigvæk sådan nogle heste, fjordheste. Jeg er ude at ride en dag, og jeg har selvfølgelig ridehjelm på. Når man kigger ud af en ridehjelm, så kan man lige se skyggen, men man kan jo ikke se, hvad der er over. Jeg er i en skov. Og lige pludselig, så kan jeg mærke, at vor herre tager fat i mit hoved og vrider det bagover. Jeg tænker, det må være Gud, for der er jo ikke nogen, der kan holde mig om hovedet ude i en skov. Så jeg kan kun tænke, det er Gud. Så jeg skriger, for jeg synes, det er uhyggeligt. Det viser sig så at være en stor gren. Det er en ganske almindelig vikingdø. Jeg får simpelthen at vrive hovedet bagover. Og vi står stille, vi står fast. Og jeg reagerer ikke ordentligt, så hesten kan bare mærke, hov, der er sgu der et eller andet. Nå, men jeg skal nok lige trykke til, så hun ligger sig fremad, så skal jeg lov for, at vi kommer fremover. Så bunden af min ridhjelm ryger ind i min nak, og ved det knækker jeg to nakbivler. Jeg er sådan opdraget, at man går sgu på arbejde, så jeg er faktisk på arbejde i 2 måneder med et par nakbivler, som viser sig at være flækket. Men min styrenerve til højre arm, den glider ind og begynder at blive afklemt, så jeg er på rigtig mange piller. Men jeg er hjemme i julen og laver islagkage til hele familien, og jeg har det kraftigt med dårligt, og jeg må ringe til lægen om natten og tage det ud og sige, jeg har sgu ondt. Jeg har faktisk glemt det der med den ulykke. Jeg kan bare ikke forstå, at jeg har så hamrende ondt i min nak og ude i min højre arm, og alting er helt, at jeg kaster op af smerte. På et tidspunkt, så er vi over på Ærø, og så siger de, de synes, jeg skal køre afsted og se, du er set på en læge, siger lægen. Men jeg kører på Rigshospitalet, og derfra, der sker der det, at jeg i 3 år ligger i en seng. Jeg er faktisk lam, jeg er lam i min arm, jeg er lam op i ansigtet, osv. osv. Og så siger de til mig inde på Rigshospitalet, at da de har lavet en myelografi, at jeg er lammet, og jeg vil lamme endnu mere, så jeg skal opereres, have taget 2 nakkehvirvler ud og have noget metal ind. Og så får jeg sådan en vision. Jeg får et billede af, hvad jeg skal, så jeg lader mig udskrive eget ansvar. Og min mand der, han siger, vi kan jo ikke bare køre hjem. Jo, jeg kan jo ikke rigtig tale. Det skal vi. Han fortæller så, at lægerne pakker en lille pose med piller ind i skyldrummet og siger, du kører bare en lille tur nabolaget, hun kommer tilbage igen. Det kan hun ikke holde ud i det der. Men det kan jeg. For jeg ved, hvad jeg skal. Jeg har set op i hovedet, jeg skal hjemme have fat i en, der hedder Hanne. Hanne har engang arbejdet sammen med på en skole. Jeg er skolelærer på det tidspunkt. Og hende får jeg ringet op, og så får jeg så snøvlet mig frem til at komme ud for en ulykke, og hun ved det virkelig ikke. Og jeg siger, jeg ved ikke, kan hjælpe mig med? Nej, det ved hun da heller ikke. Og så siger hun, jo, jeg kender en anden Hanne. Hun laver sådan noget behandling, og så kan jeg bare mærke ind i mig selv. Hende skal jeg snakke med. Jeg får et telefonnummer. Jeg får morfin hver 6. time for at holde de her smerter ud, så der er der at gå. Jeg skal lige have nogle piller, så får jeg så ringe hende op. Hun tager ikke telefonen, det er hendes mand, så jeg lægger så mit navn. Og så ringer hun tilbage, og så siger hun til mig, det er din højre arm, det er din tomfinger, din pegefinger, det er 6. og 7. nakkehvirvel. Jeg ved ikke, hvor hun ved det her fra. Der foregår mærkelige ting. Og det handler om, og så kommer hun med en fortrængning fra, jeg var barn. Og så er jeg sgu godt klar over, at hun har fuldstændig ret. Så i 3 år går jeg til hos hende. Zoneterapi, jeg drikker meridian til jer, og jeg begynder at kan gå med specialindlæg i mine sko og så videre. Jeg kommer i hvert fald fuldstændig uden om operation. Og inde på Rigshospitalet har de jo sagt, at jeg skal pensioneres. Jeg er 33 år. Jeg vil svømmelære. Jeg cykler 19 km ud til min hest hver dag. Det ved jeg bare, det skal jeg ikke. Så jeg er presset, ligesom dengang med Jesper. Jeg er presset ud i et hjørne af min tilværelse. Jeg kan ikke gå på arbejde mere. Jeg skal pensioneres. De siger til mig, at du kommer aldrig til at løfte en liter mælk. Jeg kan ikke selv rigtig gå på toilettet. Jeg kan ikke vaske hår. Jeg kan ikke en skid. Jeg kan ikke tale, for jeg kan ikke holde ud og bevæge min kæbe. Det går ondt om i nakken. Så jeg er jo ligesom med Jesper presset ud i et hjørne, hvor jeg skal have fat i en eller anden det brune fedt i sjælen, om man så må sige. Jeg skal have fat i et overlevelsesgear. Og det bliver bare, at jeg mumler frem og siger, at jeg vil udskrives. Jeg lægger min egen plan, og det gør jeg så. Og så begynder jeg, trapper jeg ud af pillerne, og køber de der specielle sko, begynder at gå, og langsomt så genvinder jeg det, jeg kan tale ordentligt. Jeg kan ikke, i 3 år kan jeg slet ikke sidde på, i en sofa, det er for et enormt dårligt møbel, hvis man er ondt i nakken. Jeg kan sgu ikke sidde, jeg kan faktisk kun stå ordentligt. Men jeg er også klar over, at jeg har ikke flere muskler tilbage. Jeg skal trænes op. Det gør jeg stille og roligt. I den tilstand har jeg da sådan, jeg kan ikke rigtig snakke med nogen. Jeg vil ikke snakke med nogen. Jeg kæmper min egen kamp indeni. Og så siger de så, vi har så snakket om, at du kan få den her pension. Og jeg siger, nej, det vil jeg ikke have. Jeg har jo fået en sagsbehandler. Det er alle mennesker. Det får man via sit CPR-nummer. Og det er så mærkeligt, fordi jeg har jo været skolelærer og siddet på et behandlingshjem og været på den ene side af skrivebord. Nu er det mig, der er en sag. Det kræver fandme også gode nerver, vil jeg lige sige. Men de er sådan set meget fornuftige, og så, eller mig, jo, og de spørger, hvad har du tænkt dig? Og siger, ja, nu siger jeg noget vildt. Jeg har jo siddet bagerst i klassen, og jeg er formand for festudvalget på gymnasiet. Jeg har da hostet mig igennem en skolelærereksamen. Men fagligt stærk, nej, det vil jeg sgu ikke sige. Jeg ved dårligt, hvad der er konsonanter og vokaler, så jeg siger, kægt, jeg kan godt tænke mig at blive psykolog. Fordi da jeg var på behandlingshjem, der fik jeg nemlig supervision på Psykoterapeutisk Institut. Der oplevede terapeuter, og jeg havde på det tidspunkt gået i egenterapi i 3 år. Der var et eller andet med det der. Jeg var fandme tiltrukken af det. Netop også, jeg gad ikke at være skolelærer på almindelig skole, jeg ville være på behandlingshjem. For børn, som ligesom mig, gad at gå i skole. Så jeg havde arbejdet tæt med psykologien, og blandt andet været igennem alt det her terapi selv. Men der var bare det, for at blive psykolog, der skulle man kunne forstå, skrive engelsk. Altså det var jeg godt klar over. Det var et studie på 60-70% af alt, hvad jeg skulle. Det var engelsk. Det ville svare til, at jeg sagde, nå, vi skal så i gang med lidt kinesisk her. Jeg kunne godt nå skoleengelsk, men for helvede. Nå, og farvetryk. Og så skulle jeg også sidde og skrive opgaver. Jeg skulle til at være slægtens første akademiker. Og det var, altså... Ja, det var fandme som at sige en eller anden på en trehjulcykel, nu skal du tage Albiæs, bare op over her. Det var helt vildt, men jeg vidste, at jeg skulle det. Fordi der sker jo det. Nu har jeg været psykolog i 20 år. Der sker det, at når vi som mennesker bliver presset langt, langt op i et hjørne, så får vi altså uanede kræfter, og vi kan få kræfter på den måde, at vi kan se helt klart, uden hensyn, men hvad er min vej? Der er totalt kulsort rundt om mig. Jeg er i største krise. Jeg har ikke noget arbejde. Jeg skal pensioneres. Jeg kan aldrig mere komme til at svømme, stå på hænder og bare cykle. Jeg kan ikke en skid. Presset derud, der tror jeg, at der kommer der en anden dybere liggende intelligens, overlevelse. Så jeg vidste, jeg skulle igennem det der, ja, fucking nåløje, og blive en psykolog. Så gik jeg i gang med at være elev på psykoterapeutisk institut. Jeg ville så skaffe nogle point for at komme ind på et universitet. Og så var her på vars. Jeg kunne ikke begynde at sidde og søge ind på alle de revyer, jeg var med til at lave, for eksempel. Det gik jo ikke. Så jeg tænkte, hvis jeg nu blev psykoterapeut, jeg har da været skolelærer, kunne de så ikke linde lidt på optagelsen. Men i begyndelsen lå jeg på en madras og blev undervist. Jeg kunne sgu ikke sidde i en stol. Da jeg havde været i gang med den studie i 2 år og endnu mere terapi, så kom jeg ind. Jeg var dårlig til at være til forelæsning, for jeg kunne ikke sidde på deres i auditoriet. Jeg kunne ikke sidde ned. Jeg havde ikke musklerne endnu. Men jeg begyndte så at læse hjemme. Og i al beskedenhed, jeg blev ind i studie, egnet, da jeg blev 37. Og jeg kom ud med 10,8 i gennemsnit, og jeg fik, mit speciale var ikke nok med 1. Jeg fik lov at lave 4 specialer ind i det. Jeg lavede en grundforskning, og jeg fik 13. Og jeg havde ikke en skide disposition. Jeg brugte min intuition. Jeg ved ikke, hvad det der var, men jeg ved, at jeg kunne det, fordi jeg skulle det. For jeg skulle ikke være pensionist. Så når jeg skriver, at du er en overlever, så er det udefra, at min barndom som sømandsdatter på en ø, et vildt miljø med heste, og en vild ungdom i New York, og så videre, så videre, så videre. Og 20 år med at have siddet og kigget på mennesker og lære deres erindringer og billeder ind i hovedet og forstå. Jeg er som sagt også psykoterapeut, så jeg kan faget, jeg er håndværker, men jeg er også psykolog. Så min faglighed, alt det jeg ved fagligt, og min intuition og den jeg er blevet til, der har jeg mere og mere stødt mig på, at unge mennesker skal omtales som sarte unge mennesker og følsomme unge mennesker, det må de gerne, men angstdiagnosen er jo skrevet fuldstændig ud. Vi har fået millioner ind, og vi skal behandle unge mennesker gratis med angstproblematikker. Og det er bare vokset ind i mig, fordi jeg har tænkt, her sidder de og er bange for vejrskift, regn på ruden, en bakterie, og de er overlevere. Har du nogensinde været skræmt fra videre sand, spørger jeg dem. Nej. Men de er bange. Og så har jeg virkelig, virkelig sat det sammen. Og tænkt rundt om alt. Og så kom det til mig en dag. Jeg skal sgu skrive en bog om at være menneske. Og det er, du er en overlever. Og så vil jeg prøve på at se, om jeg kan få ryddet op i det her med, at i stedet for, at du går og tænker om dig selv, jeg er så bange, så skal du have ændret dit syn på dig selv. Og hvis jeg nu kan give dig en hel masse faglig viden om, hvor stærk du er født ind i den her verden, og hvor dygtig du er til at komme igennem egne kriser, og hvis jeg kan lære dig noget om, hvor meget du kan tale til dit sind og vende dine billeder, ikke at bruge mine erfaringer, men bruge det, mine erfaringer har gjort mig til, så kan jeg godt løfte dig. Og så har jeg brugt det her stof til rigtig mange unge mennesker gennem de sidste 20 år, og mange af de unge mennesker har sagt, hvorfor får man ikke sådan noget her vidt? Hvorfor lærer man det ikke i folkeskolen? Hvorfor lærer man det ikke i gymnasiet? Og jeg har sagt, det er sgu også for dårligt. Så jeg vil ønske, jeg har været ude og lave workshops til det her for unge mennesker, jeg har fået, altså vi kom tilbage, mig og Katrine Sindal, som jeg har skrevet den sammen med, jeg kommer tilbage til Katrine. Vi har jo fået de her feedbacks senere hen af unge mennesker, som har været igennem det. Jeg forstår mig selv meget bedre. Hvorfor vidste jeg ikke det her? Fordi der er en gammel tese, der er et ældt gammelt folkeeventyr, der her. Sig troldens navn, så er den ikke så farlig. I det øjeblik, at du ved, hvorfor du reagerer, som du gør, hvad er der for dig til at reagere, sådan her, du gør, så er det min erfaring. Så begynder den her healing ind i sindet at komme, og den kommer af sig selv. Vi har ikke altid haft psykologer. Jeg ved heller ikke, om vi behøver det. Men vi skal forstå, hvad vi kommer af, og hvad det har gjort os til. Så skal vi have nogle bud på nogen, der vil stå foran os og så sige, jeg kan give dig nogle bud på noget, så må du prøve at mærke efter, hvad passer dig. Og så kan jeg sige til dig, at hvis du er bange for det og det og det, så er der kun en vej igennem, så der gør det. Du kan kun komme igennem din angst ved at gøre det, du er bange for. Det er ligesom den bold, jeg smider op nu. Fordi nu skal vi igennem en hel masse stof om, hvad er det så for noget, du kan gøre? Hvad er du kommet til verden med? Hvordan er du klædt på til den her overlevelse? Hvad er det for nogle grundfølelser, du har? Hvor mange gear har de inde i dit system? Hvad gør de og de og de oplevelser ved os? Hvad sker der, når jeg kommer i puberteten? Hvad gør hormonerne ved mig? Hvorfor er jeg bange for at blive mobbet? Hvorfor mobber jeg? Alle de her ting, fordi vi er klodens mest sociale pattedyr. Vi er klædt på til at være sammen i flok. Hvad sker der, hvis vi ikke må være en del af flokken? Så nogle helt eksistentielle spørgsmål. Jeg sidder ikke og siger, dem kan jeg sgu da lige svare på, men dem kan jeg give bud på. Og derfor så synes jeg, at det er relevant at lave sådan en podcast som det her i dag. Og jeg synes, det er relevant at så sige, at overskriften er, du er en overlever, for det er det, jeg vil snakke om.
Jamen, lad os gå i gang med det, Anne.
Lad os gå i gang?
Ja.
I næste episode af Du er en overlever handler det om hjernen. Universets mest avancerede computer. Her fortæller psykolog Anne-Rebekka Jæger-Hase, hvilke overlevelseshemmeligheder hjernen gemmer.